Šodien ir pēdējā diena, kad apmeklētājiem ir atvērts Rīgas centrāla tirgus piena paviljons, jo, lai tirgotājiem un apmeklētājiem nodrošinātu ērtu un mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, uzņēmums turpinās iesāktos paviljonu atjaunošanas darbus. Tirgus aicina visus nomāt gribētājus pieteikties uz brīvajām tirdzniecības vietām kādā no citiem paviljoniem. Stāsta centrāla tirgus pārstāvis Aleksandrs Šuņins.
Tas remonts nebūs tik vērnīgs kā, piemēram, gastronomijas paviljonā, bet vajag sagatavot telpas, lai tur varētu ievakties zivju paviljona nomnieki, kur zivju paviljona, respektīvi, notiks ar lielu rekonstrukciju, to, kā laika mēs tur sāksim. Un pēc tam zivis atgriezīsies pie sevis mājās zivju paviljona, kur bija vienmēr. Un uz to laiku piena paviljona nomnieki, viņi var izmantot iespēju un pāriet uz gastronomijas paviljonu, kas atversies 15. Tas ir otrdien.